чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега можем да чуем мнението и да разберем позицията на Тома Биков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Биков.
Здравейте.
Днес много събития и в Народното събрание и извън него, но да започнем с българския парламент. Какво се случи тази сутрин? Вие ще бъдете нашия своеобразен репортер от мястото на събитието, тъй като сте в Народното събрание.
Ами допреди малко обсъждахме доклада за стратегията на интеграцията на ромите.
Да.
12-20 година, който беше приет от Народното събрание след доста дълъг дебат. Според мен имаше нужда от такъв дебат.
Така?
И така и по-опитните колеги казаха, че такъв дебат не се е случвал в предишните парламенти.
Mm-hmm.
А по-скоро формално е бил приеман този доклад. Сега имаше забележки от всички страни. Но и мисля все пак, и че дебатът беше по-скоро конструктивен, отколкото конфронтационен.
На фона на събитията в Асеновград, как прозвуча този доклад, господин Биков?
Ами в интерес на истината, Асеновград беше споменат, но не беше център на внимание. Mm-hmm. И аз мисля, че това беше и правилният подход,
така?
Защото не става въпрос за една или друга конкретна ситуация, за един много сериозен и цялостен проблем в българското общество, който не е решен доста дълго време, въпреки че колегите от БСП говореха, че е имало ромска интеграция в времената на комунизма, но дори това е по някакъв начин спорно, въпреки че действително тогава поне на повърхността има по-задълбочено приобщаване на...
Основното беше, че ходеха на работа, осигуряваше им се работа. И това е един наистина голям факт за приобщаването, защото като ходят на работа, получават и съответните възнаграждения и нямат време да се занимават с глупости, образно казано.
Така е, но според мен не се изчерпа само...
Не, в никакъв случай.
Моята теза, и аз имах изказване, моята теза беше, че става въпрос за един културен проблем.
Mm-hmm.
Не само социален, не само проблем на
труда и
икономиката, а по-скоро един културен проблем още по-цялостен, ако трябва да го разширим, за българското общество като цяло. Ние трябва да намерим културния фундамент на нашето общество, за да можем да приобщаваме към него едно или друго малцинство.
Така е.
Проблема е, че ние нямаме общ културен фундамент, или поне имаме такъв, който е в криза и трудно намираме себе си. И задълбочаването на циганския въпрос е симптом за това. И това е работа до голяма степен и на политическия елит, разбира се, и на други институции в държавата, формални или неформални, включително на религиозните институции и на Българската православна църква, що не и на българското мюфтийство. Но ние, ако не намерим ценностния фундамент на българското общество, няма как да приобщаваме който и да било, към която и да било идеология.
Така.
Защото според мен приобщаването и интеграцията на ромски етнос към една или друга идеология се провали тотално. И към едната, и към другата, и към комунистическата, и към либерална.
Така е. Аз искам да продължим с едно друго наистина важно събитие. От дълго време се готвеше протестът и днес вече се реализира на служителите в МВР. Това не е добра атестация. Не е добре, когато Министерство на вътрешните работи протестира. Не е добре, когато полицаите не са доволни. Кажете ми, моля ви, как ще промените нагласите на тези хора, които излязаха днес на протест и те не говореха срещу, а за държавата? Не говореха срещу, а за хората. Какво очакват те от властта и какво властта може да им даде?
Ами, знаете ли, аз преди година и нещо го водихме този разговор, даже преди 2 години.
Също. Така.
Когато Румяна Бачварова стана вътрешен министър,
така.
Протеста беше на там 20-я ден някъде.
Да.
И сега виждаме едно повторение на ситуацията. И според мен този синдикат е част от проблема на МВР. Може би излизам малко от рамките на добрия тон в случая, но според мен тези хора, които протестират на 20-я ден от встъпването в длъжност там или на първия месец от встъпването в длъжност на новия министър, им демонстрират една предубеденост в случая. Надявам се да не демонстрират и някаква политическа линия, защото те по закон нямат право на това.
Да.
Не може да не дадеш възможност на един нов министър да започне някаква политика в министерството и когато видиш, че тя не върви добре, тогава може би е нормално да протестираш или че не те устройва по-скоро, защото това дали върви добре политиката в едно или друго министерство е спорен въпрос. За едни може да върви добре, за други не. Но при положение, че още няма реално нито приети някакви законови промени, бяха гласувани, единството, което е гласувано в момента, свързано с МВР, беше възможност на полицаите да получат пари за облекло, а не да чакат обществени поръчки, което е в полза на полицаите, практически на служителите на МВР.
Така?
То не е рестриктивно, напротив, това е някакъв стимул. Решили са така да направят. Надявам се, че те носят отговорност за своите действия. Аз слушах и преди 2 години, когато говореха, че са за реформа, но не казват това реформа.
Да.
За тях реформа е да се увеличат заплатите.
Да. Не, сега това не е маловажен въпрос, разбира се.
Изключителен въпрос.
Така? Така, че те са прави да го поставят. Друг е въпросът, че властта не може да им отговори и преди 2 години, и сега, и още преди 5 години, и въобще във всичките тези 30 години някакси не могат да се постигнат задоволяване на исканията на служителите в МВР по отношение на заплатите. Какъв е големия проблем? Та толкова години те все искат по-големи заплати и властта все им отговаря, че няма пари за техните заплати.
Ами, вижте, всеки иска по-големи заплати, това едва ли има сектор и министерство, което някой да каже, че не иска по-високи заплати. Работата обаче на правителството е все пак да балансира различните интереси и различните искания на заплати. Не е проблем със сигурност и тройно да се увеличат парите на полицаите в МВР. Въпросът е, че трябва да ги вземем от някъде, от някой друг.
Да.
От друг сектор.
Да.
Постепенно и поетапно според мен ще има увеличение на заплатите. Въпросът е обаче, освен това, системата да се реформира по начин, по който и полицията да има възможност да върши по-добре работи и все пак да започне и гражданите да бъдат защитени и тяхната сигурност да бъде гарантирана. Но това няма да стане по начина, по който се води този диалог в момента.
Така?
Аз съм сигурен, че полицаите, и тук обаче трябва да направим това ограничение, защото протестите и тези действия се организират от няколкото синдиката, доколкото разбирам в МВР. Тук не става въпрос за всички полицейски служители, за всички служители на МВР. Но когато синдикатите все пак като страна на този въпрос водят диалога по този начин, аз мисля, ще го блокират. Да. Просто го блокират, съзнателно или не. Когато излезеш на първия месец и кажеш ние протестираме срещу този министър, който е отскоро назначен, с който трябва да се води диалога, диалога се превръща в някаква игра на рекет или нещо друго. Но със сигурност той не върви конструктивно и вероятно няма да върви и по-бързо.
Вече имаме български еврокомисар, за наша радост, защото твърде дълго стояхме без представител на нашата държава в еврокомисията. Каква е ползата на България? Какво ще промени нейното присъствие за българските граждани? Какви са вашите очаквания от Мария Габриел, новият български еврокомисар?
Аз на първо място пожелавам успех и се надявам да се справи с един немаловажен ресор, такъв е дигитализацията. Сега конкретната полза за България от от този ресор, трудно може да се дефинира, така? Защото всеки, в крайна сметка, всеки еврокомисар е на първо място европейски комисар.
Така е, вярно е.
Общата европейска политика. Но България все пак е страна с един, между другото, добре развиващ се IT сектор и със сигурност това, че нашите специалисти и предприемачи в тази област говорят на един език с госпожа Габриел и те пак сме сънародници, може би да имат по-добър достъп до,
да,
до Европейската комисия. В такъв смисъл може да имаме полза. Но надявам се тя да се представи добре и България така да продължи да участва в взимането на европейски решения, защото тя няма да се занимава само с дигитализация, да, все пак тя участва в съвета на Европейската комисия и съм се убеден, че тя е подготвена за тази, да, позиция и няма да има нужда от допълнителна подготовка в началото.
Вече започна да се осъществява истинската, същностната дейност на Народното събрание с разглеждането и приемането на закони, но прави впечатление повторението като цяло на модела и структурата на властта между сегашния и миналия парламент дава своето отражение. Няма рязка промяна, няма нова енергия, няма желание за ревизия и за кардинална промяна. Е, виждаме една по-голяма и по-твърда опозиция и нейните опити да критикува, но така съставен и управляван сегашния парламент продължава да съществува без особено голяма законодателна активност. Има ли обективни възможности за да активизирате вашата работа в следващите месеци, господин Биков?
Ние започнахме вече по-активно да разглеждаме законопроекти, но аз не мисля, че законодателната активност е самоцел за един парламент.
Да.
Ако се случи едно огромно производство на законопроекти и промени в законите, така, това не винаги води до някакъв качествен резултат.
Така.
Понякога дори е вредно и обърква хората и те вече не знаят какви са правилата в държавата. Така че аз по принцип не съм привърженик на непрестанните законодателни промени, защото е по-важно законите да се изпълняват, отколкото да се правят и преправят всеки ден. Надявам се, защото парламента има и функция да контролира изпълнителната власт, има, така, и други функции. Надявам се в това отношение да бъде ефективен, а не да бъде производителен. Там, където има нужда да се поправят закони, да се поправят. Иначе за рязка промяна, да, не мисля, че ние не сме поемали ангажимент за радикална промяна. Такъв ангажимент поемаха БСП и те загубиха избори.
Да. Понеже си говорим за работата на властта, на държавните институции, вярно е, че ви имате и контролните функции над изпълнителната власт, обаче в България продължава мантрата, най-важна е изпълнителната власт, това не е само при ГЕРБ, при всички до сега правителства, изпълнителната власт е първата власт, за разлика от Конституцията, която разпорежда вие да сте първата власт. За състоянието на властта свидетелстват и последните данни от първото проучване след съставянето на правителството на Alpha Research не са особено впечатляващи. 23% подкрепа, 33% неодобрение за коалиционното ГЕРБ, Обединени патриоти, правителство, под 20% Народното събрание. Защо отново държавните институции нямат доверието на българските избиратели, господин Биков? Какво се случва с властта в България?
В рамките на традицията са тези данни.
Точно така, да.
Разбира се, като се изключат няколко управления, като 2001 година на Симеон II, 97 на Костов и 2009 на Борисов, когато имаше едни свръхочаквания. Сега
точно
няма
така
такива и аз мисля, че това не е чак толкова лошо, защото от свръхочакванията после идват свръхразочарования. Има едно по-прагматично и по-умерено отношение към властта.
Да.
Иначе проблема с доверието е сериозен и със сигурност и самите участници в тези власти, които сме,
да,
носим вина за това. След като хората не изпитват доверие към институциите, най-вероятно ние сме виновни, а не самите институции сами по себе си.
Така.
Но истината е, че според мен има едно стабилизиране на политиката в България в един постпреходен вече период, в който институциите започват да играят по-скоро работеща роля, отколкото някаква, както беше в началото на прехода, като нещо ново,
да,
и нещо неизвестно. Сега всички ги знаят и не очакват от тях чудеса, но и държат все пак те да си вършат работата коректно и съвестно.
Да.
Аз не мисля, че хората имат свръхочаквания и затова трябва да положим усилия да покажем, че имаме някаква базова почтенност и ефективност в работата. Това ще спомогне, но това е дълъг процес. Това не може да стане за три дни. Да. С някакви избори, които са избрали нови народни представители или пък нови министри.
И накрая не можем да минем без вашата оценка, вашия коментар на скандалите, които се развихриха тези дни. Имам предвид и НДК, и грипените, и още взето нападки между Дондуков 1 и Дондуков 2. Обаче пък интересно поведение на министър-председателя и председател на ГЕРБ и от друга страна заместник-председателя на партията и председател на парламентарната група, докато единия громеше президента, другия отиде на разговор с него. Въобще какъв е вашия коментар за скандалите в България?
Ние не сме целели скандал.
Така?
И комисията, която беше създадена за самолетите, нито един от мотивите не беше свързан с президентската институция и с настоящия президент. Във всички мотиви на тази комисия те искаше една базова проверка на начина, по който служебното правителство е провеждало конкурса. То взе решение за дисквалификация на един от основните участници в този търг.
Да.
Три дни след изборите.
Да.
Можеше да не взима това решение, а понеже тогава нямаше парламент и нямаше как да бъде оказан парламентарен контрол, ние взехме решение да кажем парламентарен контрол с задна дата. Не знам защо президента обаче се подведе по играта на БСП, защото те го въвлекоха в тази тема и в целия дебат те как го бяха като знаме на своята партия. Той им отговори позитивно в този смисъл и влезе в една битка, която според мен не е неговата и не би трябвало президентската институция да влиза в подобен разговор и то понякога е на доста ниско ниво. Както се случи в Свищов с недопускане на депутати в прикмета на Свищов, мисля, това са доста дребни за президентската институция действия, които президента може би от неопитност допуска. Но мисля, че той прави грешка в момента, като вижда в ГЕРБ и в управляващо мнозинство някакъв свой враг, който цели да го дискредитира и го разследва. Никой не е казал нещо, ние не сме го наричали с обидни квалификации, дори това, че понякога можем да имаме критики към неговите действия,
да.
Това е наше право.
Да.
Аз не мисля, че след като той е спечелил изборите, изведнъж се е произвел на светец, който не допуска.
Да, ясно, разбира се. Но прави впечатление, че общо взето намесата на неговото име в скандала с грипените е някак по-странично. Тук има решение на служебно правителство, правилно или неправилно друг въпрос. Значи, сегашното редовно правителство можеше да си вземе своето решение вън и независимо от решението на служебното правителство. Нали така? Защото този, който носи отговорността и взима решенията, е изпълнителната власт. Защо въобще трябваше да се връщат назад към служебното правителство, да се връщате към президент и така нататък? Просто сегашният кабинет трябваше да си вземе решение за самолет, който те преценяват, експертите са им обърнали внимание и всичко щеше да приключи без развихрене на този скандал. Това ме кара да мисля, че скандала беше търсен.
Едното не пречи на другото. Работата на комисията не е да избира самолет, а да провери доколко тази процедура е била по реда, по който трябва да бъде. Иначе правителството, сегашното правителство има свободата и да прецени, и да изберее самолет, и да... И така и ще се случи.
Да.
Крайна сметка. Но това, когато се харчат 1,5 млрд евро на българските граждани, все пак трябва от ДПС ни призоваха да направим така комисия след като свърши сделката. Аз мисля, това е да смешно предложение.
Да, разбира се.
Ние винаги така правим. Нали? Като изхарчим парите, после проверяваме къде са отишли и почти никога не разбираме къде са. Така че не мисля, че тази комисия по някакъв начин ще навреди на на самия конкурс и на самия избор.
Не, аз не за комисията говоря. Аз говоря за налагащите съотношения пак между институциите. Не знам дали има смисъл.
Между другото и самия президент още на 9 юни заяви, че има спор между лобисти и авиатори. Да. И мисля, че той също може би е заинтересован да се види кои
да.
Са лобисти.
Да. А НДК?
Ами НДК предстои утре да проведем първо заседание така? На комисията за НДК. Mm-hmm. Ще проверим фактите и обстоятелствата. Аз държа да отбележа, че нито една от двете комисии има право да издава присъди и да казва кой е крив и кой е прав. Те
да.
Могат да се запознаят с факти и обстоятелства по двете теми и да ги представят на обществото под формата на доклад. Това е ролята на тези комисии. Те нямат по-голяма функция от тази.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря на вас.
Тома Биков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио 2.